jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u narednih 30 minuta Ivan Kojić i Branka Trivić. Sreda, 3. maj, kroz vesti dana. Džaferija sprečili da uđe u kancelariju u Skoplju nastavljeni protesti. Prvi razgovor Trumpa i Putina od zatezanja odnosa. Marine Le Pen, ako pobedim, odmah idem u Brisel da pregovaram. Danas je Svetski dan slobode medija, udruženja pozvala medije na 5 minuta prekinu program. Vreme sunčano, najviša temperatura do 28 stepeni, popodne moguća kiša. A u nastavku poslušajte i kako su protekli sinoć protesti ispred redakcije Lista Danas, kome su demonstranti dali podršku, evo delića atmosfere. Poslušajte i ekonomistu Đorđa Đukića koji nije za to da najavljeno povećanje, odnosno delimično vraćanje umanjenih penzija i plata bude linearno.
Ko je najviše podnao teret da procenat povećanja da bi se tim ljudima vratilo to što uzeto bude kod njih mnogo veći u odnosu na strukture kod kojih možda i ne treba doći do povećanja.
Bili su to kraći izvodi iz emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Kriza u Makedoniji nastavljena je juče. Novoizabranom predsjedniku parlamenta Talatu Džaferiju blokiran je ulaz u kancelariju. Kada je pokušao da uđe, nekoliko poslanika VMRO-DPS su okupirali prostoriju i nisu mu dozvolili da uđe, izjavljujući da njegov izbor na mesto nije valjan, jer je glasanje sprovedeno izvan standarda parlamentarne procedure. Džaferijev prethodnik, poslanik VMRO-DPS, Trajko Veljanovski, nije se pojavio da mu preda ključeve kancelarije i službeni pečat. A u Skoplju su nastavljeni protesti protiv promjene ustava i uvođenja dvojezičnosti, odnosno izjednačavanja makedonskog i albanskog jezika. Evo atmosfere sa protesta. Demonstranti pozivaju na raspisivanje novih izbora. Načelnik za obezbeđenje makedonskog sobranja prijavio je policiji da je na hodniku na prvom spratu parlamenta pronađena improvizovana eksplozivna naprava. Prema nezvaničnim informacijama, reč je o napravi koja je imala fitilj povezan s plinskom bocom. Za televiziju 24 vesti potvrđeno je da je takva naprava pronađena u Skupštini. Policija radi na rasvetljavanju slučaja.
slobodnaevropa.org.
Danas je Svetski dan slobode medija. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je u video poruci lidere zemalja i građana da se suprotstave dezinformacijama i da spreče pretnje novinarima širom sveta. Sloboda medija na Zapadnom Balkanu nije potpuna pošto se zemlje u tom regionu suočavaju s politizacijom, problemima u sprovođenju zakona i zastrašivanjem novinara uz porast autocenzure, navedeno je u izveštaju Istraživačkog centra Evropskog parlamenta. Komesar Saveta Evrope za ljudska prava Nils Mujžnijekis izjavio je da su uticaj vlasti i brzi razvoj novih tehnologija među ključnim izazovima s kojima se suočavaju javni emiteri koji su jedan od stubova demokratskog društva. Nezavisno udruženje novinara Srbije i Granski sindikat kultura, umetnosti i medija Nezavisnost pozvali su novinari i elektronske medije u Srbiji da danas u 5 do 12 isključe ton i zamrače ekrane kako bi se pridružili međunarodnoj simboličkoj akciji 5 minuta gromoglasne tišine, kako bi javnost upozorili na nikad gori položaj novinarske profesije u Srbiji. Udruženje novinara Srbije pozvalo je novinare da na Svetski dan slobode medija od 11.55 do 12 sati prekinu program u elektronskim medijima, pročitaju proglas ili ga objave na ekranu. Slobodni, nezavisni i objektivni mediji neizostavna su i nezamenjiva osnova društva koje pretenduje da bude demokratsko, saopštio je vršilac zaštitnika građana Miloš Janković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Podrška dnevnom listu Danas i nezavisnim medijima bio je lajtmotiv poslednjeg protesta pod nazivom Protiv diktature. Nekoliko desetina građana koji se nakon šetnje centralnim gradskim ulicama završio ispred sedišta te dnevne novine. Šetnje je prethodilo 30. okupljanje ispred zgrade Skupštine Srbije, koja je održana od aprilskih predsjedničkih izbora, gde je nakratko blokirana saobraćajnica.
Ovdje smo da bismo pozdravili jedini pravi slobodni medij u Srbiji, a to je dnevni list Danas! Danas!
poručio je nakon protestne šetnje okupljenima ispred redakcije Lista pisac Marko Vidojković. Božidar Andrejić, urednik u Listu Danas, koji je pred ulazom dočekao demonstrante, uzvratio je da će zaposleni nastojati da nastave sa izdavanjem, kako se izrazio, normalnog lista.
Ali koja je prije 20-ak dana smislila da nas podrži, nama ta podrška mnogo znači, mi ćemo nastaviti samo da budemo jedan normalan list.
Osvrćući se na evidentno sve manji broj ljudi na protestima, nazvanim protesti protiv diktature, Vidojković se prisjetio 1999. godine i okupljanja tadašnjeg Saveza za promene protiv režima Slobodana Miloševića, koga također nije odlikovala masovnost.
Vi koji činite da ovaj grad, bez obzira koliko vas bilo, živi jedan protest iz dana u dan, već mjesec dana, ste znak da je ovaj protest, dakle, posle 96. i 97. i tog Saveza za promjene 99. najduži protest protiv jedne vlasti.
U protestnoj šetnji centralnim gradskim ulicama bile i književnica Hana Dalipi. Nije manjkalo motivacije da pešači više od pola sata.
Danas nikada nije razočarao. Danas je jedina naša veza sa onim što je najcivilizovanije, najrazvijenije, najobjektivnije, koliko je čovek ovakvom kakvom mogućno danas i ovde.
A Nenad Milošević, koji za sebe kaže da je slobodan umetnik, navodi da mu najviše smeta urušeni koncept pravde i vladavine prava. To su i razlozi zbog kojih protestuje. Tračak nade daje mu, kaže, nedavna odluka apelacionog suda, kojom je preinačio presudu u korist ministra unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović protiv nedeljnika NIN zbog teksta pod nazivom Glavni fantom i Sava Male.
Najelegantnije bi bilo da bar jedna vitalnih institucija sistema u jednom trenutku proradi kao što je bilo sa ovom presudom, pa da to da posle ostalim da se uključuje, da počnu da rade pošteno i po zakonu svoj posao. Ovdje se zakoni primenjuju selektivno, po potrebi. Mislim, zavisi ko odluči, jel? Nas i ko ovdje odluče.
Inače, List Danas, koji važi za glasilo blisko građanskom miljeu, jedan je od retkih, ako ne i jedini, koji uoči početka izborne tišine povodom aprilskih predsjedničkih izbora, na naslovnoj strani nije objavio oglas Aleksandra Vučića, jednog od kandidata. Redakcija Danasa, koji u ovoj godini obeležava 20-godišnjicu izlaženja u tekstu 8. aprila, potvrdila je glasine da se nalazi u financijskim problemima bez ikakvih ekonomsko-poslovnih razloga. Deo javnosti i čitalaca Danasa reagovao je kampanjom organizovanom kupovinom tog lista na kioscima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nosioci srpskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave za Kosovo MUP-a Srbije tokom vikenda nisu mogli da uđu na Kosovo s tim dokumentom. Kako je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz autobuskih agencija, Kosovo više ne priznaje dokumente Koordinacione uprave, pasoše ili srpske lične karte koje se izdaju za građane Kosova. Amra Zajnel ima više detalja.
Autobuskim agencijama koje saobraćaju između Srbije, Kosova i Makedonije rečeno je da Kosovo više ne priznaje srpske pasoše koji se izdaju kosovskim Srbima. One koje izdaje Koordinaciona uprava pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije iz nadležne institucija Kosova još nisu potvrdili da li postoji neka odluka o tome. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova usmerili su nas na Ministarstvo spoljni, od kojeg još uvijek čekamo na odgovor. Izjavu za naš program je dala jedino Edita Tahiri, ministarka za dijalog, koja je rekla da pasoši Koordinacione uprave nikada nisu bili važeći na Kosovu jer su bili, kako kaže, ilegalni. Po njenim rečima, Koordinaciona uprava je za Kosovo ilegalna struktura. Zemlje koje su priznale Kosovo nisu priznale te pasoše. Evropska komisija je saopštila da kada bude nastupila vizna liberalizacija, ona će važiti samo za nosioce kosovskih pasoša, ali ne i za one koji imaju ove ilegalne pasoše. Mi smo sada otvorili naše kancelarije civilnog registra u opštinama na severu, a kako bi se građani snabdeli našim pasošima, kazala je Tahiri. Ona međutim nije imala saznanja da li nastupila neka nova odluka u vezi spornih pasoša. A prema nezvaničnim informacijama koje smo dobili od nadležne institucije u Beogradu, u posljednjih nekoliko dana stigao je mali broj pritužbi sa terena o tome da su putnici sa srpskim dokumentima imali problem na prelazima sa Kosovo. Naš izvor kaže da iz Prištine nije stiglo nikakvo zvanično obaveštenje o tome da Kosovo ne priznaje srpske pasoše koje izdaje Koordinaciona uprava. Citiram, u posljednjih nekoliko dana dobili smo informacije da je evidentirano nekoliko slučajeva u pojedinim smenama na prelazima Končulj i Merdare da su policajci sa Kosova vratili putnike sa srpskim ličnim kartama. Govorimo o 5-6 slučajeva i svi su imali problem sa ličnim kartama, a ne sa pasošima. Reč je o ljudima čije prebivalište navedeno na Kosovu u tim ličnim kartama, kaže naš izvor iz vlasti u Beogradu. Međutim, putnici su za naš program potvrdili da su imali problem sa pasošem, i to na granici između Makedonije i Kosova. Vozač Aurora Tursa Nedžad Bihorac kazao je prethodno za naš program da mu je na kosovskoj granici rečeno da putnici koji imaju srpske pasoše, koje je izdala koordinaciona uprava, više neće moći da uđu na Kosovo. Druga autobuska agencija iz Novog Pazara je također potvrdila da su putnici bili vraćeni zbog toga da se vozači svaki put upozoravaju na to, koji da su o toj odluci obaveštene srpske institucije. Ova situacija traje već oko 5 dana, putnici su uglavnom neobavešteni o tome. Podsjetimo, kada je Srbiji 2009. ukinut vizni režim, Srbija je tada usvojila uredbu prema kojoj licima koje imaju prebivalište na Kosovu putne isprave izdaje koordinaciona uprava MUP-a Srbije u Beogradu. To piše i u tim pasošima i za vlasnike tih pasoša nije važila vizna liberalizacija za države Evropske unije. Nosioci tih pasoša bi se za vizu obraćali odgovarajućim ambasadama u Prištini ili Beogradu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Hrvatski sabor će danas nastaviti sednicu raspravom o SDP-ovom predlogu za opoziv ministra financija Zdravka Marića, a glasanje o toj tački predviđeno je za četvrtak. Slučaj Marić doveo je do raspada vladajuće koalicije jer je premijer Andrej Plenković smenio ministre i državne sekretare manje koalicijnog partnera Mosta, pošto su tri ministra iz redova Mosta bila za Marićevu smenu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump dogovorili su se tokom telefonskog razgovora da pokušaju da se sastanu u julu i rade zajedno na jačanju krhkog primirja u Siriji, saopštio je Kremlj, a preneo Reuters. Agencija podsjeća da je ovo bio prvi telefonski razgovor Putina i Trumpa nakon zatezanja rusko-američkih odnosa izazvanog raketnim udarima Sjedinjenih Država u Siriji. Predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan sastaće se danas u ruskom crnogorskom gradu Sočiju, saopštio je portparol Kremlja. Putin i Erdogan će razgovarati o situaciji u Siriji. Razgovori ruskog predsjednika Vladimira Putina i nemačke kancelarke Angele Merkel održani su u konstruktivnoj atmosferi, pri čemu se Merkelova nije upuštala u moralisanje, izjavio je Putinov portparol Dmitrij Peskov. On je to rekao u intervju za rusku televizijsku stanicu komentarišući retoriku nemačkih medija uoči posete Merkelove Sočiju o tome šta je njen zadatak tokom razgovora. Merkelova je na zajedničkoj konferenciji za novinare s ruskim predsjednikom Putinom posle njihovog sastanka u Sočiju odgovarala i na pitanje nemačkog novinara da li je zabrinuta zbog tvrdnji da Rusija pokušava da utiče na nemačke parlamentarne izbore ove jeseni. Ja nisam strašljiva osoba, borit ću se na izborima na osnovu svojih uverenja. Ukoliko postoje slučajevi lažnih informacija, poput lažne priče o Lizi, ruskinji u Nemačkoj koja je navodno silovana od strane arapskih migranata, ili izmišljene priče o navodnom silovanju od strane nemačkih vojnika raspoređenih u Litvaniji, to su priče koje su se pojavile u kampanji, onda ćemo odlučno odgovoriti. Inače, u predizbornoj kampanji mi ćemo se oslanjati na interakciju sa svojim sugrađanima, rekla je Angela Merkel. A kandidatkinja krajnje desnice za predsjednika Francuske Marine Le Pen poručila je da bi u slučaju da u nedjelju pobedi u odlučujućem krugu izbora odmah pokrenula pregovore o reformama Evropske unije koje bi omogućile Francuskoj da povrati nacionalni suverenitet. Liderka stranke Nacionalni front izjavila je to u intervju Reutersu dan uoči debate s nezavisnim centrističkim protivkandidatom Emmanuelom Macronom. Le Pen je rekla da je bolje pozicionirana od svog rivala i da brani interese Francuske u, kako se izrazila, novom svetu američkog predsjednika Donalda Trumpa i predsjednika Rusije Vladimira Putina. Ona je to rekla u intervju Reutersu uoči debate s Macronom i uoči drugog odlučujućeg kruga za izbor predsjednika koji će biti održan u nedjelju. Demonstranti su u Karakasu blokirali ulice komadima razbijenog betona i velikim gomilama zapaljenog smeća, protestujući protiv predsjednika Venezuele Nicolasa Maduro. Maduro je pozvao na donošenje novog ustava koji bi sastavilo ono što je nazvao narodno telo. Kako Associated Press prenosi, on je taj svoj potez obrazložio potrebom da se obnovi mir i zaustave politički protivnici u pokušaju da izvedu državni udar. U bombaškom samoubilačkom napadu na američki vojni konvoj u Kabulu Poginulo je najmanje 8 afganistanskih civila, ranjena 3 američka vojnika. Kineske vlasti su saopštile da je 12 osoba poginulo, a 12 povređeno u eksploziji gasa u železničkom tunelu u izgradnji na jugu Kine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Podsjetimo se, poštovani slušalci, još jednom najvažnijih vesti dana. Novog predsjednika makedonskog sobranja Džaferija sprečili da uđe u kancelariju, a u Skoplju nastavljeni protesti. Prvi razgovor Trumpa i Putina od zatezanja odnosa, Marine Le Pen. Ako pobedim, odmah idem u Brisel. Danas je Svetski dan slobode medija. Udruženja pozvala medije da na 5 minuta prekinu program. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni, popodne moguća kiša. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o tome kako je obeležen rođendan 4. mini Jugoslavije. Evo šta nam je rekao Vladislav Rakić.
U to vreme imali smo fabrike naše koje su pripadali radnicima i imali smo jedan pristojan život. Emocija ima jako puno. Jer smo puno bolje živeli u to vremena dok nisu bili ratovi, dok nije bilo pljačkaške privatizacije.
Slobodnaevropa.org.
Međunarodni praznik rada je odlazeći premijer Srbije iskoristio da obeća značajno povećanje zarada i penzija, najveće do sada, kako je rekao, pri čemu se zapravo ne radi ni o kakvom povećanju, već o tranši vraćanja novca koji je vlada bez pitanja uzela iz džepova zaposlenih i penzionera pre 2,5 godine. Građani su umorni od bede i godina neispunjenih obećanja, a ekonomski stručnjaci poručuju da bi vlast morala pokazati jasan rok i računicu kada će onima koji su podneli najteži teret stabilizacije vratiti novac koji im je uzela i kakve reperkusije će to imati na javne finansije.
Ja mislim da su ovo sve prazna obećanja. Već godinama i godinama unazad slušamo sve iste priče, možda i laži. Teško se živi sad u sadašnje vreme.
Ovako odgovara penzioner Petar Jovanović iz Priboja na pitanje Radija Slobodna Evropa, veruje li premijeru i izabranom predsjedniku Aleksandru Vučiću, koji je na praznik rada 1. maj najavio povećanje plata i penzija. Njegov sugrađanin Srećko Cvetković izražava nešto više optimizma.
Da, ubeđen sam u to, ali povećanje nekih 2-3%, finansijska neka injekcija velika za penzionere i nije. Ali eto, nešto se dešava. Samo na dugoročne staze, ako se povećanje vrši, da kažem, šestomesečno, pa da se nešto čovjek osjeti.
Vučić sada najavljuje znatno povećanje plata u javnom sektoru i penzija i poručuje da će iduće godine ono biti još veće.
Biće značajnije nego do sada, znači iz našeg ugla veliko, iz ugla našeg naroda nikad nije dovoljno. Ali svaka ako najveće do sada.
A ministar za rad Aleksandar Vulin dodaje.
Poveća se ranije nego što smo očekivali, dakle poveća će se već u ovoj godini, a ne tek po obračunu iduće godine.
Odlazeći premijer nije precizirao procenat povećanja, rekao je samo da je u martu prosečna plata u Srbiji bila 391 evro, a da pre kraja godine treba da bude 430 do 440 evra. Napomenuo je i da se razmišlja o daljem povećanju minimalne cene rada, koja je, podsjetio je, sa 121 povećana na 130 dinara po satu, a namera je da se još poveća. Pre toga, kaže, mora da se razgovara i sa poslodavcima na socijalno-ekonomskom savetu. Povodom vraćanja dela plata i penzija, Đorđe Đukić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, za Radio Slobodna Evropa kaže da resorno ministarstvo mora u tom pogledu igrati otvorenu igru sa jasnim računima.
Ono što sigurno ekonomski objektivno jedino bi bilo ispravno, a i u sociološkoj ravni to jeste da ministarstvo financija na podlozi ono što je bilo realno umanjenje prihoda i dohodaka građana koji su podneli teret stabilizacije, sada to faktički sukcesivno i fazno bude vraćeno tim ljudima, jer to je bila vrsta kupovine vremena da bi se izbjegla faktički ona najteža ekonomska situacija koja inače mogla da snađe. Zemlje mislim da bi vlada u tom smislu treba da igra potpuno otvorenu igru sa jasnim računicama, koliko je de facto bio doprinos svih tih koji su trpeli zbog smanjenih plata od penzionera, penzija normalno do plata prosvetnih radnika, i da se fazno jednostavno previdi to povećanje na način da to bude potpuno jasno i onima koji treba da prime, ali isto tako i reperkusije na sam budžet.
Smatra Đukić. Naš sagovornik insistira na ovako jasnim projekcijama zato što je, kako navodi, do sada to rađeno na bazi onoga što je iza zavese zahtevao Međunarodni monetarni fond. To nije ništa sporno, dodaje on, s obzirom na to da je MMF to zahtevao u kontekstu opšteg stanja u zemlji.
E sada, ako se već projektuje rast od minimum 3% GDP-a realno, onda po meni mora se naći mehanizam da ti koji su podneli glavni teret stabilizacije u narednom periodu dožive povećanje plata koje neće biti linearno.
Naglašava Đukić i objašnjava zašto je protiv linearnog vraćanja plata.
Postoji deo javnog sektora koji apsolutno nije trpeo. Uzmite recimo HEP, vrlo neracionalna kompanija, prosek plata 80.000 dinara, sporo se odvijaju strukturne promjene, tako da svaka linearnost bi po meni bila pogubna. Nego upravo to, ko je najviše podno teret, da procenat povećanja da bi se tim ljudima vratilo to što uzeto bude kod njih mnogo veći, u odnosu na strukture kod kojih i možda i ne treba doći do povećanja.
Podsjetimo, od novembra 2014. godine plate u javnom sektoru smanjene su linearno za 10%, dok su penzije veće od 25.000 dinara umanjene po stopi od 22, a one veće od 40.000 dinara po stopi od 25%. Prva, vokabularom vlasti povišica, tačnije prva rata vraćanja onoga što je vladajuća elita građanima, ne pitajući ih, uzela, usledila je u januaru 2016. godine, kada su plate u javnom sektoru povećane do 4%, a penzioneri dobili linarno povećanje od pukih 1,25%. Mogu li mladi ljudi da prekinu koruptivnu praksu koja koči njihov napredak? Bila je jedna od tema naše rubrike Glaso mladih. Srbija je po indeksu percepcije korupcije na 72. mestu od 176 zemalja, pokazuje posljednji izveštaj Transparency Internationala, pa se smatra državom u kojoj je nivo korupcije visok. Mladi u Beogradu kazali su našem Zoranu Glavonjiću da se u svakodnevnom životu susreću s korupcijom i smatraju da je put ka rešenju problema u jačanju institucija.
21-godišnji Ivan Kovačić kaže da mladi pokušavaju da ukažu koliko im smeta korupcija.
Evo sad dižu glas, studenti ovi što protestuju, tako da ono, pa najbolje početi od svoje kuće, tako da kažem. Veliki problem ovde, jako, znači bez para ništa ne može, zdravstvo, školstvo isto. Na svakom koraku, da god može, ide, ne znam, koverat neki i tako.
19-godišnji Petar Miljić, student menadžmenta, smatra da je reč o problemu koji upravo mladima najviše smeta.
Pa, šta znam, bilo je i biće od vajkada. Mogu uticati time što bi usavršavali sebe više i više se oslanjali na svoje sposobnosti i svoju, da kažem, snagu u radu. Pa, to je ta zahtjeva da svako sam prizemni svoje neke želje koje nisu, naravno, velike želje kao, ne znam, zaposli itd., nego neke, hajde kažem, niske strasti, ali to zavisi do osobe, naravno. Pa bori se svako koliko može. Sad, ne možete baš da ukinete zauvek, sve manje više kao yin-yang, u zavisnosti gde se odrazi, ali naravno, svakoga stigne ono što ovaj radi.
22-godišnja Jovana Isajevski, studentkinja engleskog, smatra da bi mladi trebalo više od vlasti da traže smanjenje korupcije.
Mislim da trenutno govore time što izlaze na proteste. Pa najveći problem je sa korupcijom je to što oni koji su na vrhu to dozvoljavaju. Znači treba da postoji neki sistem koji će to da reguliše, ali nažalost ne postoji. Tim u svim sektorima zato što kao prvo je imao zapošljavanje i onda samim tim ima je u svim sektorima. Ne znam, trenutno smo na jednom raskršću i tek ćemo da vidimo šta nas čeka.
25-godišnji Milan Jovanović uveren je da mladi mogu da se izbore za manje korupcije.
Samo mislim treba više da se angažuju u mestima u kojima žive. Generalno zato što u manjim mestima vi znate tačno ko je kakav taj čovjek koji dođe. Tako da mislim da treba krenuti od manjih mesta, tako i u inostranstvu. Vi ako se angažovani i hoćete da promenite nešto, vi to menjate u svom gradu, zato što tu možete. A ovdje je generalno taj problem što na manjim mestima i verovatno je veća korupcija u manjim mestima nego ovdje u ovom velikom gradu. Tako što prvo promene sebe, mislim, generalno svi ljudi koji kradu steknu te navike i te sklonosti da kradu steknu, mislim, pre nego što dođu na poziciju da kradu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon dve prve godine pauze, kada je teritorija mini Jugoslavije bila na pragu konfiskovanja, juče je ponovo, po 15. put, obeležen rođendan te četvrte mini Jugoslavije, a sve u znak sećanja na nekadašnju SFRJ. Proslava je održana na prilično devastiranoj teritoriji ove mikrodržave i sa manje učesnika nego ranije, ali sa mnogo intenzivnim emocijama nostalgije i tuge za nestalom jugom, javlja Vesela Laloš.
Proslavu su organizovala udruženja Četvrta Jugoslavija i Centar Tito, a atmosfera je doživjela svoju kulminaciju odmah na početku kada se zapevala neformalna himna bivše države. Zbog čega su ovde i šta za njih znači ovo podsjećanje, pitali smo naše sagovornike. Svi oni odreda pominju bolji život.
Ivan Čuljak, pukovnik po činu. I ja dolazim od kada je postala Jugoslavija ovam. Ja tu svake godine dolazim.
Šta za vas znači ovakva proslava?
Sjetimo se kada je dobro bilo.
Šta je dobro bilo?
Dobar život, dobro ste. Zaposle narod bio, radilo se, živjelo se lepo i sve. Sve naš Tito izgradio nama i lepo smo živjeli, samo da smo držali to skladno. Eto, uništili zemlju.
Vladislav Rakić.
U to vreme imali smo fabrike naše koje su pripadali radnicima i imali smo jedan pristojan život. Emocija ima jako puno, jer smo puno bolje živjeli u to vremena dok nisu bili ratovi, dok nije bilo pljačkaške privatizacije. Ko je teo da radi, mogo se zaposliti, mogo se školovati, mogo se lečiti. Danas svega toga nema. Znači, mi smo se odrekli jedne ideje, nažalost, koja je bila izuzetno dobra.
Znam da smo mi to upamtili, stari.
Po čemu?
Pa, bilo je dobro.
Šta je bilo?
Eto, išli smo svukuda i tako da mogla se i dobro je bilo.
Lepše si živjelo?
Lepše. Mi smo to upamtili kod djeca.
Mikloš Olajš Nađ iz Centra Tito kaže da se ovakvim okupljanjem šalje poruka da se ideje nekadašnje SFRJ i dalje čuvaju.
Jako je važno da se mi ovdje okupljamo, da negujemo tu tradiciju, da želimo da živimo zajedno. Još uvijek su veliki pritisci da se živi odvojeno, da se izoluju nacije i da samo neguju svoju kulturu. Kad se radi o antifašizmu, snage neofašizma još i dan danas širom Europe, pa i u Srbiji, evo neki dan bila misa u Novom Sadu i tako da otiću. Tako da zbog toga je važno da se mi ovdje okupljamo.
Šta je ta jugonostalgija u suštini, šta je iza nje?
Ja nisam protiv te reći jugonostalgije, ali nekako mi ne zvuči, jer to bi ispalo po nama da to kao više ne može da bude, ali ima jedan žal za tim životom, da sva istraživanja javnog mnjenja potvrđuju da više od 2/3, 70% ljudi smatraju da su to vreme živjeli bolje nego ikada pre i posle razbijanje Jugoslavije i mislim da je to suština.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Još jednom, poštovani slušalci, vesti dana pred sam kraj emisije. Džo Ferija sprečili da uđe u kancelariju u Sobranju, u Skoplju nastavljeni protesti. Prvi razgovor Trumpa i Putina od zatezanje odnosa. Marine Le Pen: ako pobedim, odmah idem u Brisel da pregovaram o tome da Francuska povrati nacionalni suverenitet. Danas je Svetski dan slobode medija. Medijska udruženja pozvala medije da na 5 minuta prekinu program. Vreme je pretežno sunčano, najviša temperatura do 28 stepeni, popodne i uveče moguća kiša. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su u prethodnih 30 minuta bili Ivan Kojić i Branka Trivić. Potražite nas i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, a pratite nas i preko društvenih mreža. Mi se ponovo čujemo u 14 sati. Prijatno!